რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 19 საათია. თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერაყის არმიამ დაიწყო ქალაქ ფალუჯაზე შეტევა. ევროკომისიის პრეზიდენტი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთში მომავალთვეში დაგეგმილ შეხვედრაში. უკრაინის სამი ჯარისკაცი მოკლეს და რვა დაჭრეს სეპარატისტებთან შეტაკებებისას. სენეგალში სასამართლო პროცესზე ჩადის ყოფილი პრეზიდენტი კაცობრიობის წინაშე დანაშაულში დამნაშავედ სცნეს. ათეულობით ავღანელი პოლიციელი დახოცეს თალიბებმა ჰელმანდის პროვინციაში. სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ერაყის არმიამ გაავრცელა ცნობა, რომ ისმა ძალებმა ქალაქ ფალუჯაზე შეტევა დაიწყეს. ფალუჯა ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშაა. კორესპონდენტები 30 მაისს სროლის და აფეთქებების შესახებ იტყობინებოდნენ. სავარაუდოდ 50,000 მოქალაქეა კვლავ ქალაქში. ის ბაღდადიდან 70 კილომეტრში მდებარეობს. უპირატესად სუნიტებით არის დასახლებული. ბაღდადიდან გავრცელდა ინფორმაცია ორი აფეთქების შესახებ, რომელთა მსხვერპლი 20 ადამიანი შეიკრა. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთში მომავალ თვეში დაგეგმილ შეხვედრაში. ევროკომისიის წარმომადგენელმა მარგარეტის სხინასმა შემდეგი განაცხადა.
მართლაც შემიძლია დავადასტურო, რომ ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი მიწვეული იყო და აპირებს მონაწილეობა მიიღოს სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში. თავმჯდომარე სურს ეს შესაძლებლობა გამოიყენოს იმისათვის, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობას და ფართო აუდიტორიას გადასცეს ევროკავშირის პოზიცია ევროკავშირისა და რუსეთ შორის ურთიერთობის ახლანდელი მდგომარეობის შესახებ.
კრემლი მიესალმა ცნობას იმის შესახებ, რომ იუნკერი სანქტ-პეტერბურგში ჩავა და პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ რუსეთი არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი იუნკერის ვიზიტის მიმართ, რომ მან შეიძლება დათვობა მოიტანოს ევროკავშირთან ურთიერთობაში. მოელიან, რომ იუნკერი პეტერბურგში ყოფნისას რუსეთის პრეზიდენტს შეხვდება. ის პირველი ოფიციალური პირი ევროკავშირიდან, რომელიც რუსეთში ჩადის მოსკოვისთვის სანქციების დაწესების შემდეგ. ის გამოვიდა მოწოდებით რუსეთთან პრაქტიკული ურთიერთობის შესახებ. უკრაინის არმიის ცნობით მისი სამი ჯარისკაცი მოკლეს და რვა დაჭრეს სეპარატისტებთან შეტაკებისას. არმიის წარმომადგენლის თქმით, ბრძოლები ბოლო თვეში უფრო ინტენსიური გახდა და სეპარატისტები მძიმე იარაღსაც იყენებენ, როგორიცაა გრადის ტიპის ზალპური ცეცხლის რეაქტიული დანადგარი. ავღანეთის პოლიციის ათეულობით წარმომადგენელი იქნა მოკლული ბოლო ორ დღეში სამხრეთის ჰელმანდის პროვინციაში ბრძოლების დროს. 29-30 მაის ესმათულა ლაულაცა ეს პროვინციის პოლიციის უფროსის თანახმად 50-ზე მეტი პოლიციელი იქნა მოკლული ცნობით. თალიბთა რაზმებმა იერიშები მიიტანეს გამშვე პუნქტებზე რამდენიმე ოლქში და რეგიონის დედაქალაქ ლაშქარ-გაჰში. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად რეგიონში არმია გააგზავნეს და როგორც ჩვენ რადიოს განუცხადა სამინისტროს წარმომადგენელმა დავალათ ვაზერიმ, საჰაერო ძალებით ჩაერთნენ ბრძოლაში. სენეგალში გამართულ სასამართლო პროცესზე ჩადის ყოფილი პრეზიდენტი ჰისენ ჰაბრე დამნაშავედ სცნეს კაცობრიობის წინაშე დანაშაულში და მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. სასამართლომ დაადგინა, რომ ჰაბრეს ეკისრება პასუხისმგებლობა ხელისუფლებაში თავისი ყოფნის დროს 82-90 წლებში პოლიტიკური ოპონენტების წამებასა და დახოცვაში ბრალდება 40,000-მდე ადამიანის მოკვლა. ბულგარეთმა ათეულობით მიგრანტი დააბრუნა საბერძნეთში, საიდანაც ისინი ამ ქვეყანაში ჩავიდნენ. სატვირთო მატარებლით მიგრანტებს შორის, რომლებიც საბერძნეთში გააბრუნეს, 56 ავღანელი იყო. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ბულგარეთმა დეპორტაცია გაუკეთა საბერძნეთიდან იქ ჩასულებს. საბერძნეთსა და ბულგარეთს 500-კილომეტრიანი საზღვარი ეყოფს. მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ პროგრამა დილი საუბრებს. მის გამოშვებას, რომელიც ეხება საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას მნიშვნელოვანი სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო პერიოდულად იკვლევს ამ საკითხს და წლევანდელი გამოკვლევით გამოჩნდა, რომ გამოკითხული მოქალაქეების ყველაზე დიდი რაოდენობა 64% ენდობა მასწავლებლებს, 54% ექიმებს, 29% პრეზიდენტს, 16% პოლიციას და პრემიერ-მინისტრს. დასულ წლებთან შედარებით გაზრდილია იმ მოქალაქეების რაოდენობა, ვინც თვლის, რომ საჯარო მოხელეები თანამდებობებს პირადი მიზნების მისაღწევად იყენებენ. დილი საუბრების სტუმარია ამჯერად გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით. დილის საუბრებს გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, თმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი, მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებისადმი, მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე, ნდობაზე და ვილაპარაკებთ ერთ კონკრეტულ გამოკვლევაზე, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკვეთით ჩატარდა. და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი გამორკვევა ინსტიტუტებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულების, ასევე რატომ არის მნიშვნელოვანი მოსახლეობის ინფორმირება რეფორმების მიმდინარეობაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ დილის ეთერს, დილის საუბრებით სულ რამდენიმე წუთში. ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ჩემი სტუმარი გახლავთ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის, მიესალმები ჩვენ სმენელს.
სმენელს კი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი, დღეს ვილაპარაკებთ სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი საქართველოს მოსახლეობის ნდობის ხარისხზე დამოკიდებულებაზე, რამდენად ენდობიანი ინსტიტუტებს, და ვილაპარაკებთ პირველ ყოვლისა იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტების ადმინდობა და რა კავშირში ეს დემოკრატიასთან. ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა მაგალითად ამა თუ იმ მნიშვნელოვანი რეფორმის თაობაზე. ანუ გიორგი, თავდაპირველად ვიდრე სმენელს შევთავაზებდეთ ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ამ გამოკვლევაზე, რატომ ჩაატარეთ ეს გამოკვლევა, რა გაინტერესებდათ, რისი დადგენა?
ამ გამოკვლევას ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ. ის სხვადასხვა კითხვებისგან შედგება, სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს და ეს ფაქტიურად ჩვენს მთელი წლის მუშაობაში გვაძლევს, ორიენტირებს და ასე ვთქვათ კომპასივით არის ჩვენთვის. ჩვენ ვიგებთ მოსახლეობის აზრს სხვადასხვა მნიშვნელოვან ფაქტთან, მნიშვნელოვან ინსტიტუტთან დაკავშირებით და შემდეგ მის მიხედვით ვაკეთებთ სხვადასხვა კვლევას. ეს კონკრეტული წლევანდელი გამოკითხვაც ასევე დიდი და მრავალფეროვანი იყო. ის მარტის მეორე ნახევარში, 15-28 მარტის პერიოდში ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და 2000 ადამიანზე მეტი იქნა გამოკითხული, რაც სავსებით საკმარისია და სრულად რეპრეზენტატიულია საქართველოს მოსახლეობის. ანუ ის პროცენტული მაჩვენებლები, რაც აქ არის, ეს შეიძლება განმაზოგადოთ და ვთქვათ, რომ მოსახლეობის ეს ნაწილი მიიჩნევს ასე თუ ისე.
ამ გამოკვლევის ზოგიერთ შედეგზე ახლა ჩვენი მსმენელი მოისმენს სიუჟეტიდან, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და შემდეგ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მაშასე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა გამოკვლევის შედეგები მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებისადმი ნდობის თაობაზე. გამოკვლევაში, რომელიც როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, მარტის ბოლოს ჩატარა ეს გამოკვლევა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა, მონაწილეობა მიიღო 2000-ზე მეტმა ადამიანმა. მოусმინოთ ახლა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
იყენებენ თუ არა საჯარო მოხელეები ბოროტად თანამდებობებს პირადი მიზნების მისაღწევად. ემსახურება თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს. ხსმენიათ თუ არა პროკურატურის რეფორმის შესახებ. როგორია საქართველოს სასამართლო სისტემა? პოლიტიზირებული, კვალიფიციური, მიკერძოებული თუ სამართლიანი? ამდე კიდევ სხვა კითხვებზე პასუხებზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოკვლევის შედეგები, რომელიც საქართველოში მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებისადმი ნდობას მიეძღვნა. ცხადია, საკვლევ პერიოდად 2016 წელია შერჩეული. თუმცა დოკუმენტში შედეგების შესადარებლად ასახულია 2015 და 2013 წლის მსგავსი გამოკითხვის პასუხებით. ასე მაგალითად, 2013-15 წლებთან შედარებით 11% არის გაზრდილი იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც თვლიან, რომ საჯარო მოხელეების მიერ პირადი მიზნების მისაღწევად თანამდებობების ბოროტად გამოყენება ძალიან გავრცელებულია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური გამოკვლევის ერთ-ერთ კომპონენტზე, კონკრეტულად გასულ წელს პროკურატურაში გატარებულ რეფორმაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ გამოკითხული მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, ანუ 70%-მა რეფორმის შესახებ არაფერი იცის. გარდა ამისა,
უმეტესობა თვლის, რომ პროკურატურა პოლიტიზირებულია და ასევე მოსახლეობის უმეტესობა თვლის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის პოლიტიზირებული.
ეკა გიგაურის მიერ ნახსენები და რიცხვებში ასახული გამოკითხვის შედეგები კი ასე გამოიყურება. გამოკითხულთა უმეტესობა 43% თვლის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს ემსახურება. კიდევ ერთი ინსტიტუტი, რომელსაც გამოკითხული მოქალაქეების 46% პოლიტიზირებულად მიჩნევს, ეს სასამართლო სისტემა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ გამოკითხულთა ასევე 46% სასამართლო სისტემას კვალიფიციურად მიჩნევს. ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, გამოკვლევის კიდევ ერთ კითხვაზე საუბრობს. კითხვაზე, რომელიც მისი თქმით არაფორმალურ მმართველობას ეხება.
კონკრეტულ შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომა 2015 წლის ბოლოს და ვკითხეთ, თუ რას ფიქრობდა ამ მოსახლეობა რეალურად, რატომ მიიღო დაწყებულება ღარიბაშვილის გადადგომა? ბევრი ფიქრობს, რომ ლიდინა ივანიშვილი იყო ღარიბაშვილის გადადგომის მიზეზი, 30%, ხოლო 21% ფიქრობს, რომ არ იყო.
ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით გამოკითხულთა შორის ყველაზე ნაკლებ ნდობას საქართველოს პარლამენტი იმსახურებს. პარლამენტს სრულ ნდობას გამოკითხულთა მხოლოდ 5% უცხადებს, ნაწილობრივ ნდობას კი 35%. პარლამენტის წევრის რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილისთვის ამგვარი შედეგი მოულოდნელი არ ყოფილა და ამას სტრუქტურულ მიზეზს უწოდებს. მისი თქმით, საქართველოში პარლამენტი არასდროს სარგებლობდა განსაკუთრებული ნდობით.
ეს პარლამენტი შეიძლება იდეალური არ არის, მაგრამ მისი ჩამორჩენა რომელიმე სხვა სტრუქტურისგან მე არ შემიმჩნევია. დაახლოებით ის დონეა, რა დონისას არის ჩვენთან ყველა ხერი. როგორი მთავრობაც ყავს, პარლამენტიც ისეთი ყავს, ჟურნალისტებიც ყავს და საზოგადოებრივი თვითშეგნებაც დაახლოებით ისეთია. ანუ სამოსნები ვარ ჩვენ ძირითადი მიმართულებით ყველგან.
რაკიღა სამოსნებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, მაშინ ისიც უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად ლევან ბერძენიშვილის მიერ ნახსენების სამოსნობისა, წინა წლების მსგავსად 2016 წელს გამოკითხული მოსახლეობის ყველაზე დიდი რაოდენობა 35% ყველაზე მეტად ენდობა მასწავლებლებს, შემდეგ ექიმებს. მათ მოსდევს პოლიცია, პრეზიდენტი და ბოლოს პრემიერ-მინისტრი. ისიც უნდა ითქვას, რომ 2015 წლის გამოკითხვასთან შედარებით 12% არის გაუმჯობესებული პრემიერ-მინისტრის ნდობის მაჩვენებელი. ლევან ცუცკირიძე, პოლიტოლოგი, თვლის, რომ ერთ-ერთი დამაფიქრებელი ტენდენცია, რომელიც როგორც ამ, ისე სხვა გამოკითხვებში ჩანს, ეს არის ნდობის დაბალი ხარისხი იმ ინსტიტუტებისადმი, რომლებიც ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს განსაზღვრავენ, მათ შორის პარლამენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია. განსაკუთრებით გამოყოფს ის საკანონმდებლო ორგანოს მიმართ ნდობას.
პარლამენტი რეალურად ეს არის ის მთავარი არენა, სადაც პოლიტიკოსები მოქმედებენ, რომელშიც წესით უნდა მიმდინარეობდეს მთავარი დებატები ქვეყნის პოლიტიკის შესახებ და როგორც ჩანს ამას სათანადოდ ვერ ხედავს, სათანადოდ დოზით ამორჩეველი და ეს აისახება კიდეც განწყობებში, რასაც განაპირობებს ასევე ეკონომიკური სიდუხჭირე, ეკონომიკური სტაგნაცია, ეს სოციალური პრობლემები, რომელიც იწვევს, რა თქმა უნდა, ფრუსტრაციას და გულისასწრუებას უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკოსების მიმართ, რომლებმაც უნდა იმუშაონ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი არ ხდებოდეს.
რაც შეეხება კონკრეტულად პარლამენტისა და პარლამენტარებისადმი მოქალაქეების დამოკიდებულების შესწავლას, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, ამ მიმართულებით უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება გამოკვლევის შედეგები. გარდა ამისა, იგეგმება გამოკვლევის გამოქვეყნება ჯანდაცვის რეფორმისა და ასევე დასაქმების თაობაზე.
თქვენ მოსმინეთ დინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი გახლავთ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, და გავაგრძელებთ ახლა საუბარს ამ გამოკვლევაზე. როცა ინსტიტუტებზეა ლაპარაკი, მაგალითად აქ არის კითხვა რამდენად ენდობით ან არენდობით საქართველოში და ჩამოთვლილია მასწავლებლებს, ექიმებს, პოლიციას, ჟურნალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ეს რამდენად შეიძლება ესე ერთობად ჩავთვალოთ პროფესიის წარმომადგენელი ადამიანები?
იცით, ეს არის
ანკი დასიძლება, აი ეს მაინტერესა.
ეს არის საერთაშორისოდ მიღებული პრაქტიკა, როდესაც ხდება ხოლმე გამოკვლევა რაღაც კონკრეტული ჯგუფის, კონკრეტული პროფესიის და ასე ვთქვათ, რაღაც ერთობის მიმართ. ფიქრობ, საკმაოდ ინფორმატიულია და რაღაც ხალხის სენტიმენტებსაც ძალიან კარგად ასახავს. ის რომ მასწავლებლების სარგებლობა ყველაზე დიდი ნდობით, ეს ასე ვთქვათ, ხალხის აზრია და მხოლოდ ეს ხალხის პატივისცემას გამოხატავს ამ პროფესიის.
სრულად ენდობა გამოკითხულთა 35%.
თუმცა მე გავაერთიანებდი ამას და შემდგომ მონაცემს და ვიტყოდი, რომ
ნაწილობრივ.
დიახ, იმიტომ რომ ეს არის უფრო მეტად პოზიტიურად, ვინც არის ხო განწყობილი მასწავლებლების მიმართ. და ეს ნახევარზე მეტია, 64% გამოდის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ ექიმები მოდიან, რომელიც აი ასევე თუ გავაერთიანებს ჯამში 54% ენდობა.
ან ჩვენი სტუმარი აერთიანებს სრულად ნდობას და ნაწილობრივ ნდობის, ასე ვთქვათ, პასუხებს.
ანუ უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი.
ხო, ნაწილობრივ.
შემდეგ არის
უფრო ვენდობი, ბოდიში ხოდი.
შემდეგ არის მესამე, რომელიც არის ან ვენდობი, ან არა, ეს მაგას არ ვეხები მე. და ანუ ეს ასე ვთქვათ, გამოკვეთილად ეს ორი
მასწავლებლები, ექიმები და შემდეგ მოდის პოლიცია.
დიახ, პოლიცია მოდის შემდეგ 36, არა, პოლიცია არ მოდის, შემდეგ მოდის
პოლიციის
არა, შემდეგ მოდის საქართველოს პრეზიდენტი.
ა მე ვგულისხმობ ესე პროფესიების წარმომადგენლებს, რაც შეეხება. ამ ნაწილს უყურებდი და ჟურნალისტები, რაც ყველა ჟურნალისტს დაინტერესებდა, ჟურნალისტების მიმართ სრული ნდობა, სრულად ვენდობი, უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ნაწილი არის 24%. არასამთავრობო ორგანიზაციები 25%. ხო, ეს და რაც შეეხება უკვე ასე ვთქვათ ინსტიტუტებს.
დიახ,
პრეზიდენტი ახსენეთ.
კი. პრეზიდენტი პრეზიდენტის საკპრეზიდენტის დობა მოსახლეობაში საკმაოდ მაღალია. მას ჯამში, ასე ვთქვათ, ისე რომ გავაერთიანოთ, ხო? გამოდის 99% ენდობა. პრემიერ-მინისტრომ შევადაროთ, პრემიერ-მინისტრის პრემიერ-მინისტრის ადმინდობა შედარებით დაბალია პრეზიდენტთან შედარებით, თუმცა შარშანდელ მონაცემთან შედარებით ეს დობა საკმაოდ გაიზარდა. სრულად ენდობა 14%, როდესაც შარშან მხოლოდ 9% ენდობოდა. ჯამში რომ გავაერთიანოთ, წელს 96% ენდობა პრემიერ-მინისტრს, როდესაც შარშან მხოლოდ 24% ენდობოდა. ანუ პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის ადმინდობაც გაიზარდა, სავარაუდოდ ეს ახალ პრემიერ-მინისტრს უკავშირდება.
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, ინსტიტუტის ადმინდობა გაიზარდა თუ ადამიანის ადმინდობას გამოხატავს ეს კონკრეტული პირისადმი, არ ვეცი.
ხო, იცით, საქართველოს ტრადიციულად პერსონიფიცირებულია ინსტიტუტებიც და ბევრი რამ. ამიტომ დიდი ალბათობით ეს სუსტად რომ ახალ პრემიერ-მინისტრთან არის დაკავშირებული.
და ეს შედარებით დაბალი ენდობა პარლამენტისადმი სამოსნები ვართო დეპუტატმა რესპუბლიკელმა ლევან ბერძენიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას 14%-ია. ლევანდელი მონაცემი და შემცირდება და 2013-დან.
კი, 2013-დან ეს მონაცემი მცირდება. ვერ გეტყვით, იცით, ახლა ხალხის შეფასება კონკრეტული ინსტიტუტის მიმართ. შესაძლებელია ეს იმიტომაც ხდება, რომ შეიძლება პარლამენტს ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, მედია მოცვა, ვთქვათ, ყველაზე მეტად ჩანს მედიაში, შეიძლება პარლამენტარები ძალიან აქტიურები არიან და ასე ვთქვათ, პროცენტულად უფრო მეტად ან მოწონთან არ მოწონთ ხალხს. შეიძლება ამიტომაც არის. თუმცა ტენდენცია ნამდვილად სახეზეა, ბოლო 3 წლის განმავლობაში პარლამენტის ადმინდობა ეცემა. როგორც თქვენ სიუჟეტშიც იყო, ჩვენ პარლამენტის მიმართულებით კვლევის ნაწილს და ზოგადად პარლამენტის კვლევას გამოვახვეყნებთ უახლოეს მომავალში. საერთაშორისო გამჭრობა საქართველო ყოველწლიურად აქვეყნებს პარლამენტის საქმიანობის შეფასებას, რომელიც მოიცავს არამხოლოდ საზოგადოებრივ აზრს, არამედ საზოგადოებრივ აზრის შედეგებს, გამოკითხვის შედეგებს, არამედ პარლამენტის შინაარსობრივი საქმიანობის ჩვენეულ შეფასებას და ექსპერტულ შეფასებასაც და ესეც უახლოეს
ამ ეს მინდოდა მეკითხა, აი ამ გამოკვლევას რაც შეეხება, ახლა რაც გუშინაც გამოაქვეყნეთ, არის თუ არა ვთქვა ითვალისწინებდა თუ არა გამოკვლევის პროცესი, ასევე რაღაცნაირად საფუძვლის დადგენასაც და ამა თუ იმ დამოკიდებულების დადებით და უარყოფით ეს. იყო თუ არა ასეთი კითხვები, მესმის რომ ყველაფერი არ შეიძლება აისახოს შედეგებში.
არა, ასეთი კითხვები ალბათ არისო. ეს ემსახურება სწორედ იმას, რომ ჩვენ, როდესაც მთელი წლის განმავლობაში შემდეგ ჩვენ საქმიანობას გეგმავთ, თუ რა საკითხებზე მოახდინოს ფოკუსირება, რა აინტერესებს საქართველოს მოქალაქეებს უფრო მეტად, რა აინტერესებს უფრო ნაკლებად, რა დამოკიდებულება აქვთ და ასევე ჩვენეული ანალიზიც რომ ასე ვთქვათ, დავტესტოთ და შევხედოთ რამდენად ის ადეკვატურია და როგორ შეესაბამება რეალობას. ეს ჭირდება სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ საქმიანობაში არ ვიყოთ მოწყვეტილები რეალობას და ნუ ამასთან ერთად ნამდვილად საინტერესოა საზოგადოებამაც დროთა განმავლობაში შეიტყოს დროდადრო რას ფიქრობენ საქართველოს მოქალაქეები ზოგადად ამა თუ იმ საკითხზე.
საინტერესო და ტკივნეული ასე ვთქვათ არის ის, რაც აჩვენა გამოკვლევამ მოსამართლეებზე და სასამართლოზე. მინდა რომ ამ ნაწილზე უფრო მეტად შევჩერდეთ.
კი ბატონო.
ასევე პარლამენტის არყოს ბოდიში გაგაწყვეტინეთ 2013-15-16 წლების მონაცემები ანაჩვენები გამოკვლევებისა ამ ასე ვთქვათ გამოქვეყნებული ინფორმაციაში სწორედ იმისთვის რომ შედარების საშუალება გქონდეს და ასევე სტაბილურად მცირდება ნდობა მოსამართლეების მიმართ ამ გამოკვლევის მიხედვით. 14%-ია ასე ვთქვათ როგორც თქვენ აღნიშნეთ პოზიტიური დამოკიდებულება ამ თვალსაზრისით.
კი, ჯამში 14-ია. ეს არის 4% შემცირებული შარშანდელ მონაცემთან შედარებით და არის 7% შემცირებული შარშანწინდელთან. ამიტომ ტენდენცია ახაც ახეზეა. ეს ყველაფერი ალბათ იმ გახმაურებულ საქმეებს და იმ ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ აზრს უკავშირდება, რაც ბოლო წლებში ხდებოდა. ძალიან ჩვენ რამოდენიმე ძალიან გახმაურებული სასამართლო გადაწყვეტილების მომსწრე გავხდით, შემდეგ ისინი გასაჩივრდა სხვადასხვა ინსტანციაში და ამის შესახებ რაღაც საზოგადოებამ თავისი აზრი ჩამოიყალიბა როგორც ჩანს. თქვენც როგორც აღნიშნეთ, ცოტა უფრო ღრმად, ასე ვთქვათ, უფრო ღრმად შევედით ჩვენ ამ თემაში და რაღაც გარკვეული კითხვები დავსვით. პირველი რაც არის რას აღსანიშნავი არის რომ მიუხედავად იმისა რომ უარყოფითი დამოკიდებულება არის სასამართლოს მიმართ მოსახლეობას ხალხს მაინც კვალიფიციურად მიაჩნიათ ისინი საკმაოდ ანუ თუ მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოზე იქნებოდა ნათქვამი რომ 30% თუ ამბობს რომ იგი პოლიტიზირებულია მის გადაწყვეტილებებში 29% ფიქრობს რომ მაინც კვალიფიციურები არიან
ხო და რანაირად არის ეს? რანაირად შეიძლება ასე ჩათვალო ადამიანმა? კვალიფიკაცია რა არის? მხოლოდ ცოდნა და რაღაც ის თქვათ დამახსოვრება, რაღაც არ ვიცი მე კანონმდებლობის.
ეს ახლა ასე თქვათ აქ უკვე რაღაც სპეკულაციის საგანი უნდა იყოს და ჩემი აზრი უნდა გითხრათ. ნამდვილად საინტერესოა ეს, მაგრამ ეს დაახლოებით მე მაგონებს აი იმ შეფასებას, რომელიც საქართველოში არის ხოლმე ხშირად რომ ნიჭიერია, მაგრამ ზარმაცი. აი რაღაც დაახლოებით ასეთი. ცოტას ხუმრობანარევი შეფასება. თუმცა ძალიან ბევრი ჯერ არის მაგალია
სამართლიანის ესე ვთქვათ, იმათი რაოდენობა ვინც თulis რომ საქართველოს მაგალითად რახან საკონსტიტუციო სასამართლოზე ლაპარაკობთ ახლა რომ ის არის სამართლიანი. ერთდროულად პრაქტიკულად არის კვალიფიციურის, პოლიტიზებულის და სამართლიანის.
სამართლიანის და მიკერძოებულის.
მიკერძოებულის ხო. თითქმის თანაბარია, თითქმის ხო?
კი, თუმცა ნუ ესეც ეს არნიშნავს იმას რომ იგივე ადამიანებმა უპასუხეს იგივე კითხვებზე, ხო? ეს 30% რომელიც ფიქრობს რომ პოლიტიზირებულია, შეიძლება კვალიფიციურში მათი ნაწილი მხოლოდ რაღაც 10% არ აღემატებოდეს. ჩვენ ამ ჭრილში არ წარმოგვიდგენია ეს საკითხები,
თუმცა მესმის, გასაგებია, მაგრამ ხო საინტერესო სურათია. მსმენელია ერთი უკვე ხაზა დილომშვიდობის ეთერში. გამარჯობა, გისმენთ.
ერთადერთ სახელმწიფოს ყას ვენდობი, ეს არის ჰიდრომეცენტრი. ну сошлеба холда жахан да хан а я шлеба განაცენელი სიტყვები.
დიდი მადლობა ზარისთვის. საინტერესო იქნება ასეთი პასუხების მოსმენაც. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა. და ასევე არამხოლოდ საკონსტიტუციოზეა, ხომ? მსგავსი დამოკიდებულება ზოგადად
სასამართლოს. კი, სასამართლოს მიმართაც მსგავსი დამოკიდებულება, ახლა რაღაც მოქალაქეებს რომ რაღაც ჩვენ სვენელებს რომ რაღაც რიცხვები თავი არ შევაწყინოთ. ძალიან მსგავსი დამოკიდებულება ჩვეულებრივი სასამართლო სისტემის მიმართაც, იქაც საკმაოდ მაღალი პროცენტი მიიჩნევს, რომ სასამართლო არის ერთდროულად პოლიტიზირებულიც, და მაგრამ კვალიფიციურიც და მიკერძოებულიც. იცით, ეს სასამართლოსადმი ყურადღება, როგორც თავიდანვე აღნიშნე, ეს გამოწვეული არის ბოლო პერიოდში გახმაურებული საქმეების ერთობლიობასთან. ამიტომ ბუნებრივია რომ ეს გარკვეულ ასახვას პოვებდა საზოგადოებრივ აზრზეც. ამიტომ მე მოგიწოდებდით და ყოველს მოუწოდებდი რომ ეს პასუხები ერთობლიობაში კი არ განგეხილათ, რომ რაღაც განვიხილოთ ყველამ ერთად რომ რაღაც ერთად თან პოლიტიზებული და თან არაკვალიფიციური, არამედ ცალ-ცალკე რომ მივიჩნიოთ რომ მაგალითად 30% ამბობს რომ პოლიტიზებულია, ეს უკვე პრობლემაა, იმიტომ რომ 1/3 მოსახლეობის ფიქრობს რომ მიკერძოებული და პოლიტიზირებული არის სასამართლო.
ხო, მაგრამ იმდენად დიდი პროცენტებია, მე სწორედ მესმის არაკვალიფიციურად გადავხლართ ერთმანეთში
ერთმანეთზე,
მაგრამ იმდენად დიდი არის რიცხვები იმათი, ვინც თulis რომ პოლიტიზებულია, მათი ვინც კვალიფიციურად თulis მიკერძოებულა და სამართლიანად, რომ რაღაცნაირად მაინც მე მგონი საკმაო რაოდენობა იქნებოდა ადამიანებს, ვინც ამ ორ კატეგორიას აქედან ორს მაინც ერთდროულად დაუჭერდა.
ხო, ჩვენც დაგვება და ჩვენც ამ კუთხით ასე ვთქვათ შევხედეთ, ვიფიქრეთ და აი რასაც მოგახსენებთ ეს აზრი ჩამომიყალიბდა მე პირადად.
გიორგი ონიანია დღეს ჩვენი სტუმარი. ახლა მცირე ხნით შევწყვეტ საუბარს. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საქართველოში ინსტიტუტების ადმინდობის საკითხს.
გავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ერაყის არმიამ გავრცელა ცნობა, რომ ისმა ძალებმა დაიწყეს ქალაქ ფალუჯაზე შეტევის ოპერაცია. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთში მომავალ თვეში დაგეგმილ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში. ავღანეთის ათეულობით პოლიციელი იქნა მოკლული ბოლო ორ დღეში სამხრეთის ჰელმანდის პროვინციაში ბრძოლების დროს. სენეგალში საგანგებო სასამართლო პროცესზე ჩადის ყოფილი პრეზიდენტი ჰისენ ჰაბრე დამნაშავეცნეს კაცობრიობის წინაშე დანაშაულში და მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. რუსეთი 2016-2020 წლებში სამხედრო მრეწველობას დაახარჯებს $16 მილიარდზე მეტს. უკრაინის არმიის ცნობით მისი სამი ჯარისკაცი მოკლეს და 8 დაჭრეს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლისას. ბულგარეთმა ათეულობით მიგრანტი დააბრუნა საბერძნეთში, საიდანაც ისინი ამ ქვეყანაში ჩავიდნენ. მახაჩყალაში დაღესტანში სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო დამნაშავედ სცნოს ორი პირი ჟურნალისტ მალიკ აჰმედროვის მკვლელობაში. საუდის არაბეთმა დაგმო ირანის მოთხოვნა ჰაჯის მაჰმადიანთა ყოველწლიური პილიგრიმობის შესახებ და მას მიუღებელი უწოდა. თურქეთის ვიცე პრემიერმა განაცხადა, რომ თურქეთსა და რუსეთს შორის გადაულახავი პრობლემა არ არსებობს და ახლო მომავალში ურთიერთობა შეიძლება გაუმჯობესდეს. გამისვენეთ ახალი ამბები მოკლედ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე, ნდობაზე, ნდობის ხარისხზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ბოლოს ლაპარაკობდით სასამართლოს ნაწილზე უფრო მეტად და საინტერესო შედეგი არის იმ თვალსაზრისით, რომ თითქმის თანაბარი რაოდენობის გამოკითხული თulis, რომ ერთი ნაწილი რომ პოლიტიზებულია, მეორე რომ მიკერძოებულია, მესამე რომ კვალიფიციური და მეოთხე სამართლიანი. ეს მონაცემიც იყო. მსმენელი არის ხაზზე, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
მისალებით თქვენ სტუმარს, მე ესეთი სამი შეკითხვა მაქვს. ესე იგი, უფრო ერთი შეკითხვა სამი ასპექტით. ის რომ პედაგოგებს ენდობა როგორც თქვენ თქვით 64%, ხო?
აჰა. დიახ.
ეგ იმას ნიშნავს, რომ პედაგოგები ამართლებენ იმაში, რომ საქართველოში სწავლის როგორც თქვენ პროგრამა და მეთოდი არის ძალიან დაბალ დონეზე და ამას უნდა მიიქცეს ყურადღება იმისათვის, რომ ეს არ ემდებარება იმ საერთაშორისო დონის განათლებას, რომელიც პრაქტიკულად სოციალისტების დროს იყო გადმოტანილი გერმანული მეთოდით და საბჭოთა კავშირი და მასთან არსებული საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე იყო, როგორც თვიან სწავლიდან გამომდინარე.
როგორ ხდება, რომ მაღალი ნდობაა და თქვენ ბრძანებთ დაბალ ხარისხზე სწავლების?
იცით რა,
როგორ აკავშირებს?
იცით რა შეესაქმე? აი, ანტი ფსევდო ეროვნულია, გამიგეთ? უფრო არის, აი როგორც სოციალისტური წყობიდან უფრო პროგრესული იდეოლოგიის იყო მაშინ და ყველა მაგას აკრიტიკებდა, რომ ნაკლებად ეროვნული იყო და დღესაც ანალოგიური, ახლა პრომსოფლიურია და ნაკლებად ეროვნული, თვით ეროვნულებას კარგავ და ნაკლებად მნიშვნელოვანია შენი ეროვნული ღირებულებები, უფრო კოსმოპოლიტური, აი უფრო ფანატიზმის დონეზე. მეორე მაქვს ესეთი, რაც შეეხება ექიმებს. აი 50% იცით რა შეაცუდი, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ექიმების ისა დონე დაეცა ექიდან გამომდინარე, რომ მიდი ხარ და გეუბნიო, იცი აი შენ წამალი და დანარჩენი უკვე ღვთისნება. ამისთანა რაღაცა შენ ჩვენ და სამწუხაროდ ათეისტური ეპოქის დროს ვერ გეტყოდა ვერც ერთი ექიმი და ეგ დონე გაცლებით მაღალი იყო და ეხლა მარტივაცრებიან. და მესამე რაც არის, მე სამსებად ვეთახმები იმაში, რომ იმის გამო, რომ როგორც იტყვიან პარლამენტი და მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები, როგორც ბერძინიშვილმა თქვა, არის სამიანზე, ეგ იმას ნიშნავს, რომ მათში სოციალური პოლიტიკა და როგორც იტყვიან თანაგრძნობა ამომრჩევლისადმი არის ნულის დონეზე და მხოლოდ და მხოლოდ არიან გადასულები მომხვეჭელობაზე და ტყუილზე, თაღლიზე და კონფორმისზე. აი ეს არის იმის მანიშნებელი, რაც საიამ და იურიდიულმა ასოციაციის ხალხმა იურისტების მეშვეობით და რესპუბლიკელებმა ვერ შეძლეს, იმიტომ რომ თვითონაც გადავარდნენ კონფორმში მოხდერა სახელმწიფო სტრუქტურაში და კაბინეტებში. მე მგონი ეს იყო იმის მანიშნებელი და იმის
დიდი მადლობა ზარისთვის. კეთილი, ვიდა ალბათ უპრიანი იქნებოდა. ახლა კიდევ ერთი მონაცემის შესახებ თქმა, ვიდრე პასუხს გაცემდეთ. სადაც ლაპარაკია რამდენად გავრცელებული ან რამდენად არ არის გავრცელებული საჯარო მოხელების მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება პირადი მიზნების მისაღწევად. 2016-ის მონაცემია 15% თulis, რომ ძალიან გავრცელებულია. 25 უფრო გავრცელებულია ვიდრე არ არის გავრცელებული. 4% იყო 2015-ში, ვინც თვლიდა რომ ეს ძალიან გავრცელებულიყო პირადი მიზნებისთვის გამოყენება.
ძალიან საინტერესო მონაცემია ეს. ახლა უბრალოდ ორი სიტყვით რაც
იგი აუცილებლად. აი ესეც ახსენა და ამიტომ შემოგვიყვება.
ხო, ხო, ეგ მინა ზუსტად თქვა რომ ანუ მის პირველ ორ კომენტარზე ალბათ მისი შეფასება, რა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს. პარლამენტის შეფასებაზეც დიახ სწორედ მას გულისხმობდა ის რომ რაღაც ხალხს, მოსახლეობას, ჩვენ მოქალაქეებს არ აქვთ ნდობა პარლამენტის მიმართ და ესეც მათ შორის მამას ასახავს ალბათ რაღაც პარლამენტი ესე ვთქვა ისეთი ადგილი ა იგივე ჩემს წარმოდგენაში სადაც ბევრი საჯარო მოხელე ერთად არის შეკრებილი, ხო? ანუ მათთანი დამოკიდებულება გარკვეულწილად სხვადასხვა მოხელისადმი დამოკიდებულებასაც აჩვენებს და აი ეს საკითხი რომელიც თქვენ აღნიშნეთ ახლა რომელიც თქვენ გამოარჩიეთ აი იგივენაირად რომ გავაერთიანოთ, ხო? ანუ უფრო მეტად ვინც მიიჩნევს რომ არის გავრცელებული საჯარო მოხელეებში თანამდებობის ბოროტად გამოყენება პირადი მიზნებისთვის, გამოდის რომ 40% ფიქრობს რომ ეს არის გავრცელებული და შარშანდელიდან ეს არის 15% მომატებული ეს მონაცემი, რა
მე ვფიქრობ
საკმაოდ საგანგაშოა.
2013-ში მთლად იდეალური ვითარება
იდეალთან ახლოს იყო, 12% იყო, ანუ ფაქტიურად მას შემდეგ გაურმაგებულზე მეტიც არის. გაურმაგებული კი არა, გასამაგებულია ჩამში.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, ბანო გიორგი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მინდოდა დაფიქსირებინა ჩემი პოზიცია ხალხის მიერ მასშტაბურ მიმართ ნდობის თაობაზე.
ბრძანეთ?
ჩემი მეორე შვილი ამთავრებს წელს სკოლას. და ამიტომ გამოცემპირად გამოცილებიდან გეუბნები და მე გეტყვით ძალიან უარყოფის რაღაცას. პირველ რიგში ეს ხალხი ალბათ იმიტომ აფიქსირებს ამ პოზიციას, რომ ასეთ პოზიციას, რომ მათ ძირითადმა უმრავლესობამ არც იცის რა უნდა მიიღოს მათმა შვილებმა სკოლიდან და რა უფლება მოვალეობა გააჩნია მას თვითონ სკოლის მიმართ და სკოლას მისი ბავშვის მიმართ. დღეისათვის საქართველოს სკოლების ძირითადი უმრავლესობა არის სამკედლო, ბოდიშ ხრიხტი, მაგრამ ასეთი მძიმე რეალობაა. სამკედლო მონური აზროვნების ძალიან უინიციატივო და უხერხემლო ადამიანების, რასაც ჩვენ ყოველ წუთში ხედავთ. თავისუფალი აზრი იკვლება, ინიციატივა იკვლება, ტალანტის განვითარება არ არის. ერთი სიტყვით, პედაგოგიკა მინიმუმზე არის. ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ მასწავლებლებმა თავის საგანი ბევრმა კარგად არ იცის. სულეც იყო.
დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა. ამ თემაზე მე კომენტარს არ გავაკეთებ. მასწავლებლების მშობელი ვარ მეც და არ ვიცი თუ გნებავთ.
არა, ესეც ერთ-ერთი იყო, ერთი მოსაზრება იყო. სამწუხაროდ
ძალიან. არ ეხმარება იმ სტატისტიკას, რაც აქ არის ნაჩვენები ნდობას, მაღალ ნდობას მასწავლებლების მიმართ. არ ვიცი, მე კითხეთ კიდე თქვათ ანალიზი თუ კეთდება, რა საფუძველი აქვს ამ გარდამოკიდებულებებს, რანაირად შეიძლება, რა კავშირში შეიძლება ეს იყოს იმასთან, რომ ვენდობით მასწავლებლებს და ეს ნიშნავს თუ არა ასევე იმას, რომ კმაყოფილია მოსახლეობის ეს ნაწილი განათლების ხარისხით მაგალითად. შესაძლებელი ამაზე.
იცით, აი ეს ახლა
არ ყოფილა ეს კითხვა.
ეს კითხვა არ ყოფილა და ახლა სპეკულაციის საგანი უნდა გახდეს. ეს საკითხები შესაძლებელია შემდგომში გახდეს, თქვათ, რაიმე ფოკუს ჯგუფისთვის ძალიან კარგი მასალა. იმიტომ რომ ფოკუს ჯგუფი გვაძლევს უბრალოდ იმ შესაძლებლობას, რომ ხარისხობრივად გავშალოთ ეს თემა და რაღაც უფრო სიღრმისეული საკითხები წამოძიოთ, თუმცა ახლა ამის ინტერპრეტირება ჩემი მხრიდან ძალიან
გასაგებია. არის მსმენელი კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით გაბატონო ნინო, მოგესალმებით ხო სტუმარ. და რაც შეეხება ნდობას, აი ჩემ დამოკიდებულებას მოგახსენებთ. არ ვენდობი არა სამთავროების, იმიტომ რომ მათი პირდაპირი ფუნქცია მოქალაქეების განათლების დონის შეცვლა არ მომხდარა მათი მუშაობის შემდეგ. აი ისევე პრეზიდენტის ინსტიტუტს, რადგანაც პრეზიდენტ და ვერ მოახერხა რუსეთთან დაელაგებია ურთიერთობა და ერთი ვიზიტი მაინც გაეკეთებინათ, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკაც ამას მოითხოვს, რომ დაალაგეთ ურთიერთობა, არაფერს არ ვამბობ მის გარემოცვლაზე. რაც შეეხება სასამართლოს, სასამართლო არის კომპეტენციაზე, რომ არ თქვა, დაბნეულია, იცით, აი ერთი პატრონი ნაციონალების სახით დაკარგა და მეორე არ ყავს და დაბნეულობას ხედავს სასამართლოში, რა თქმა უნდა, არ ვენდობი. ჯერეთ იმიტომ რომ მიუწვდომელია მაგალითად ჩემთვის რიგითი მოქალაქისთვის ბარჟისა და ძვირადღირებული ადვოკატის გამო. რაც შეეხება დანარჩენს, აი რამა ინტერესებს, აი არის სამთავრობო, რომცა გააკეთა ეს კვლევა, ვისი შეგვეთა იყო და მაინტერესებს კითხვები, რომელიც თქვენ კვლევაში დასვით, ზუსტად ასახავს მოსახლეობის ინტერესს. მაგალითად, მე ასეთი ორი კითხვა მექნებოდა დამატებით. ის რომ შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში ფორმაცია და ის რომ შეიცვალა მართლობა ქვეყნის საპარლამენტო გამართლა მან, აი ამ ორ კითხვას დავამატებდი.
დიდი მადლობა ზარისთვის და კითხვების და მოსაზრებების ჩამონათვალისთვის. დიდი მადლობა. კარგი, საიდანაც გნებავ დაიწყო დასაწყისიდან იყო რომ არენდობა არასამთავრობო ორგანიზაცია.
ხო, მე რაღაც აღარ არის სვენელი, მეც მაინტერესებდა უფრო მეტად გამეგო მისი კითხვის ადრე, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ახსენა განათლების დონესთან, განათლების სისტემასთან მიმართებაში. რაღაც შეიძლება რაიმე კონკრეტული გამოცდილება ჰქონდა მას, რომელიმე კონკრეტულ არასამთავრობოსთან და ამას გულისხმობდა, იმიტომ ვერ გეტყვით. ის კითხვებიც ბოლოს, რომელიც ახსენა ჩვენ სვენელმა, ალბათ საინტერესო იქნებოდა და ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ მომავალ კვლევებში ეს
მაგრამ აქ არ ყოფილა.
არა, აქ ეს არ ყოფილა. მაგრამ ხო, საინტერესო კითხვებია, შესაძლებელია ამაზეც. ხო, ვინ გააკეთა თუ ვინ დაგვიკვეთა ეს პირიქით, ჩვენ დაუკვეთეთ კავკასიის კვლევების რესურს ცენტრს. ჩვენ ამას უკვეთავთ როგორც აღნიშნე ყოველწლიურად და აი ზუსტად იმ
და საკითხების შეჩევაში მონაწილეობთ ალბათ.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვთქვით რომ ის საკითხები წლიდან წლამდე გავიმეოროთ უმეტესობა იმისა, რომ მერე შეგochondes შესაძლებლობა შევადაროთ წლიდან წლამდე როგორ იცვლება მოქალაქეების დამოკიდებულება.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ინსტიტუტებისადმი მოქალაქეების საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე, ნდობაზე, რომელიც ინსტიტუტებს რამდენად ენდობიან და არის ასევე ასე თქვა რაღაცნაირი საკითხები ძალიან კონკრეტული შეტანილი, მაგალითად ასეთი კითხვა ამ ორი მოსაზრებიდან, რომელსაც ეთანხმებით. და მოსაზრება ერთი არის: ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დატოვების მიზეზი იყო საკუთარი ნება, ეს ერთი, და რომ მის მიერ თანამდებობის დატოვის მიზეზი იყო ივანიშვილის ნება. ეს საკითხი რატომ გახდა საკვლევის მსმენელი ახლა? ზე იქნებ მოკლედ გითხრათ და
შეგეკავოთ. ეს საკითხი სწორედ იმიტომ გახდა საკვლევი, რომ არაფორმალურ მართლობაზე ძალიან ბევრი საუბრობს და უკვე მე მგონი არც არავინ უარყოფს ამ ფაქტს და ჩვენ გვინდოდა მოსახლეობის აზრის გაგება ამაზე და ეს ასე ვთქვათ ამტკიცებს კიდეც ამ
აჩვენა. ხო, შედეგი არის ის, რომ ღარიბაშვილმა თავის ნებით დატოვა 21% თვლის გამოკითხულების და
ორჯერ მეტი, 53% და უფრო მეტი ფიქრობს, რომ ეს იყო ივანიშვილის ნებით.
სმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, საბადოა მოგესალმებით. ახლა პირველი შეეხება სკოლასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ აი ხო შესამჩნევად არის, რომ სწავლების ხარისხი დაეცა და დონე მოსწავლეებს უკვე დაბალია, როდესაც ვთქვა, რაც კი მოსწავლეები ამთავრებენ სკოლას, თითქმის ყველანი ერიცხებიან ამბეჭდებული ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად და როდესაც უკვე აი ლათარია სავითარის მოხვედრა ინსტიტუტში გამოეცნობა კითხვა და შეიძლება ეს ვარაუდით გამოთვალო და მიიღოს შესაბამისი პასუხი და როცა ხდება უკვე კვალიფიკაციის მიღება შეერჩევა და თვითონ თუ სკოლაში სწავლების დონე მაღალია, რა თქმა უნდა მაშინ ესეთი მაღალი დონე რეპეტიტორებისა და როდესაც აი ყველა თითქმის ხო მოსწავლეთა რაოდენობა ბავშვები დაყოფილი არის თავის ბუნებრივ ნიშნ ერთი არიან ფრიადოსნები საშუალო სნებთან, ცოტა ნაკლი აი ცუდად რო არიან და ყველა თითქმის ერთნაირად ამთავრებს სკოლას. მეორე რაც შეეხება ნდობის ინსტიტუტებისადმი, აი როდესაც შეუსაბამო მარისა თითქმის ესე ვთქვათ კრილოვის რაგდა ლებეს შოკა სავითარის ეს სამივე ინსტიტუტი აქ უკვე ნდობის ხარისხი დაბალი არის, ამისათვის როდესაც ერთიან პოზიციაზე ვერ ადგას სამივე ეს ინსტიტუტი, მართალი ისინი ერთმანეთს უნდა აკონტროლდეს, მაგრამ ერთი საერთო მიზანი უნდა გააჩნდეს. მესამე კიდე რაც შეეხება ვთქვათ კიდევ ამასთანავე ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, აი არასამთავრობო ორგანიზაციაში ბიჭდება ესე შეხედა რომ ესენი გარკვეულწილად ბუფერო მოვალეობას ბუფერის როლს თამაშობენ და თანაც ერთ პერიოდში არიან ხელისუფლებაში, მეორე პერიოდში გადაიარენ არასამთავრობო ორგანიზაციაში და თან როდესაც აი როდესაც აკონტროლებს და შენ თვითონ უნდა კონდეს დიდი გამოსება, მაგრამ როდესაც აი თქვა სათმოები დასაქმების ერთ-ერთი საშუალება და გახდა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ახალგაზრდა 20-25 წელს არასამთავრობოს რა უნდა გამოსება კონსან რა უნდა წოდეთ კონდეს თუ არა მათ ისე იგი წაიკითხონ მიღებული დირექტივები და აი მით ესე იგი განცხადებები გააკეთონ
ეს იქნება. კი კი აუცილებლად.
რა დავწეროთ ეთერში? დრო არ დაკიდოთ თუ შეიძლება ბატონჩემო?
კი ბატონო.
აა გამარჯობათ. თუ შეიძლება აი თქვენი მოსაზრება რომ ითხრათ, თქვენ რას მოელით და რას ფიქრობთ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა აკეთებდნენ?
ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციები იმდენი რაოდენობით არის ეს ორგანიზაციები და ნუ თუ ეს მათი ძირთ ერთმანეთს მათი ძირთადი საქმიანობა რა არის რეთ არის ჩემი ეს დამატებითი სამუშაო არის მათი თუ ძირთადი მოვალეობა არის ეს არასამთავრობო სექტორში საქმიანობა ეს იყო გარკვეულწილად ვიღაცის თუ თავისი სხვა შემოსავალი არ აქვს მაშინ ვიღაცის დაკვეთას ასრულებენ უბრალოდ
ეს უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს. დიდი მადლობა ზარისთვის. მესმის რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ბრძანდებით და
არა ნამდვილად არის ახლა ეს ნამდვილად ფაქტი არის რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა ალბათ ძალიან ცოტა იცის არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ. ალბათ საკმარისად ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე თუ როგორ მუშაობს არასამთავრობო სექტორი, რა თემებით არის დაკავებული, რამდენად კომპეტენტურია. ახლა არ არის ამის დრო ნამდვილად, მაგრამ რაღაც ალბათ
რაღაც სხვა რა უნდა იყოს იმაში ცუდი რომ დასაქმების საშუალება იყოს ბევრი ახალგაზრდა.
მეორე ბატონი კითხულობდა რომ ეს არის რაღაც დამატებითი დასაქმება ხალხის თუ რაღაც ზუსტად
ამ კითხვაზე კი შეგიძლიათ პასუხი გასცეთ მაგათა თქვენი ორგანიზაციის.
კი, ჩვენი ორგანიზაცია 50 ადამიანი არის დასაქმებული, ჩვენ ვართ 5 რეგიონში წარმოდგენილი. უმეტესად ახალგაზრდები არიან ნამდვილად, თუმცა მე ამას მინუსად არ ჩავთვლიდი პირიქით, ეს არის ძალიან დიდი პლუსი, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდები არიან მოტივირებული, ძალიან კარგები, ძალიან განათლებული. მე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ხანში შესული ვარ ორგანიზაციაში.
ძალიან ხანში შესული ვარ.
და ეს ხალხი ყველანი არიან, ესენი არიან ნამდვილად ის, რასაც რატომაც ჩვენი ორგანიზაცია არის ჩემი აზრით ესეთი კარგი, იმიტომ რომ ეს ხალხი
და ეს არის ძირითადი სამუშაო.
კი, ყველას ძირითადი სამუშაო, ერთ-ერთი სამუშაო არის ეს. რაც შეეხება მასშტაბებთან დაკავშირებით ბატონის კომენტარსაც და მანამდე რაც იყო, ისეთ აი ეს დამოკიდებულებას აჩვენებს და ჩვენც იმიტომ გვინდოდა რაღაც გარკვეული ფოკუსი მასშტაბებთან და სწავლის საშუალო სექტორთან, სწავლის სექტორთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად არის საზოგადოების ინტერესი ამაში უფრო მეტი და უფრო მეტ კვლევას და უფრო მეტ დეტალურად დეტალებში ჩასვლა საჭიროებს ნამდვილად.
და სამართლიანად ძალიან რთული, ძალიან პრობლემური სფეროა. ხო, როგორც ჩანს სალკე და ბევრი სხვა გადაცემის თემა არის კიდევ ეს განათლებას რაც შეეხება. მინდა ისევ მიუბრუნდე გამოკვლევას. ერთ-ერთი საკითხი არის ის, როცა თქვენ გსურთ დაადგინოთ სმენია თუ არა მოსახლეობას გამოკითხულებს პროკურატურის რეფორმის შესახებ, რომლის შედეგადაც სხვა რაღაცებთან ერთად შეიცვალა მთავარი პროკურორის დანიშნვის და გათავისუფლების წესი. აღმოჩნდა რომ 70% არ სმენია საერთოდ ამ რეფორმის შესახებ.
კი.
კონკრეტულად ეს გაინტერესებდათ, ეს რეფორმა თუ ზოგადად რეფორმებზე ინფორმირებულობა მოქალაქეებს? და ვთქვათ ამ მაგალითზე შეეცადეთ.
ვიცით ახლა ზოგადად როდესაც ვამ კითხავს,
ნუ აი შეიძლება 3-4 რეფორმის დასახელება.
ხო, ნუ ხო და რაღაც ისე რომ არ ვთქვათ რომ ყველა რეფორმის შესახებ ის ალბათ ჯობია რომ კონკრეტული კითხვა დასვა და ამიტომ იყო სწორედ პროკურატურა ამორჩეული ერთ-ერთი და პროკურატურაზე როგორც თქვენ აღნიშნეთ 70% არ სმენია ამ რეფორმის შესახებ, თუმცა ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაა. მაგრამ ნუ ალბათ ეს ხალხის მოსახლეობის ინტერესი არ არის ეს ამაზე ინფორმაციის ასე ვთქვათ დეტალებში ქონა, ან შესაძლებელია პროკურატურამ ვერ განახორციელა თავისი პიარ საქმიანობა იმ დონეზე, რომ ეს ხალხს უფრო უკეთესად ცოდნოდა. დრო თუ გაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილს?
აუცილებლად ვთქვათ მსმენელია ხაზე, იგივე მსმენელია. დიახ, ისმენთ, ბრძანეთ.
ქალბატონინო, თქვენ მიერ დასმული კითხვა, რომელიც ეხებოდა პრემიერ-მინისტრის გადაყენებას, აი რუსთავი ორის სიუჟეტის შემდეგ, რაც ეხებოდა დელტაკომის დირექტორის განცხადებას, რომ თურმე ფირმა ეძებდა სახელმწიფოს მხრიდან ფარველებს და ამისათვის ის უზრუნველყოფდა მათ უფასო ინტერნეტით, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისე უშიშროებას, ისე თავდაცვის, ისე მერიას და სახელმწიფო სტრუქტურებს და ამის გამო თურმე ისინი მას როგორც იტყვიან ირიბას აზალებდნენ, როგორც იტყვიან რომ ხელშეკრულება დაედოთ ვითომ მომსახურეობის და ამაში ვითომ იმისთვის ფული ეხადათ, მაგრამ ეს ფული წამოსული ყო ატკატით ჩინონიკების
ტიპებში, როგორც ეს მეხარეთ ამა თქვენი აზრი.
ივანიშვილმა როგორც ეტყობა ეს სიტუაცია გაიგო და ეს გამოდის რაღაცნაირად იცი შენი უფროსისადმი ფულის მოტეხვას. უფასოდ გაძლევენ და შენ ამას ატარებს სახელმწიფო ხარჯებში. ანარა და რაღაცა სხვა მახინაცია იყო და მე მგონია ის იმიტომაც ადგა და გადააყენა პრემიერ-მინისტრი, რომ ეს პრემიერ მის იმ დროისთვის არ და დანაშაულა და ეხლა დელტა კომა კარტები გახსნა.
კარგი, სხვა თემაზე გადავდივართ. აუცილებლად დიდი მადლობა ზარისთვის, ეს თემა ყოფილა ჩვენი გადაცემის თემა და სიუჟეტების არაერთი და იქნება კიდევ მომავალშიც. თუმცა გამოკვლევის პერიოდში, ანუ სიუჟეტი რომელზეც ლაპარაკობდა და ისტორია მსმენელი ახლახან გავიდა 2-3 დღის წინ ეთერში, ეს გამოკვლევა კი მარტის ბოლოს ჩატარებულ გამოკითხვას ეყრდნობა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო გიორგი.
კი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიტიზებასთან დაკავშირებით იყო კითხვა დასმული. და გამოკითხულთა უმრავლესობა 53% მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის პოლიტიზებული. ეს ასე ვთქვათ, ასევე არ არის.
ემსახურება მართველი ძალის ინტერესებს,
მართველი ძალის და მართველი პარტიის ინტერესებს ემსახურება, ეს არ არის ნამდვილად კარგი ახალი ამბავი. და უფრო ცუდი ამბავია, მე მგონი შემდეგი კითხვა, რომელიც ჩვენ ქონდა, ანუ ასევე შემდეგი იმ ხალხისგან, ვინც თქვა, რომ პოლიტიზებულია და ემსახურება მართველი ძალის ინტერესებს, კითხეთ ხალხისთვის მისაღებია თუ არა ეს. 70%-ისთვის ეს არის მიუღებელი, მაგრამ სამწუხაროდ 24%-ისთვის მისაღები ყოფილა ეს და ეს ჩემი აზრით ძალიან საგანგაშოა, იმიტომ რომ ამას საზოგადოების მხრიდან ესეთ ფაქტებს თუ არ მოყვა ჯეროვანი პასუხი და ჯეროვანი უკუგება, ეს ნამდვილად ყველა ჩვენთაგანს დააზარალებს მთელ სახელმწიფოს და ხალხს პირველ რიგში. იმიტომ რომ ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კორუფციით, უმეტესად კორუფციაზე და უკეთ კარგ მართველობაზე ვართ ხომ კონცენტრირებული და კორუფცია არ არის ხოლმე თამის მიცემა. თანამდებობის ბოროტად გამოყენება, თანამდებობის არაჯერონად გამოყენება და თავის ინტერესებში, ან თანამდებობის უზურპაცია, ხელისუფლების უზურპაცია, ესეც კორუფციის ნაწილია. ამიტომ ეს კორუფცია კი სახელმწიფო ინსტიტუტებს და სახელმწიფოს ანგრევს ზოგადად. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და
საზოგადოება ამ ხალხის შეგუება, ანუ თქვენთვის საგანგაშოა.
ჩემი აზრით კი ძალიან, ნუ საგანგაშო რომ არ ვიხმაროთ, ძალიან საყურადღებოა და ჩემთვის პირადად ძალიან მიუღებელია.
ჩვენ ბოლოდროინდელ გადაცემებში ვლაპარაკობთ ხოლმე ხშირად საკითხებზე წინასარჩევნო კონტექსტში. ეს გამოკვლევა ძალიან, ისე ვთქვათ, ნიშანდობლივია სწორედ წინასარჩევნო კონტექსტში. ამგვარი განწყობები მოქალაქეების არის კავშირში არჩევნების ხარისხთან, მოდით ასე ვიტყვი. გადაწყვეტილებების მიღების ხარისხთან არის პირდაპირ დაკავშირებული. მინდა რომ სწორედ ამ თვალსაზრისით ბოლოს დაგვრჩა წუთი, ერთი წუთი გადაცემის დასრულებამდე, შეაფასოთ ის, რაც გაჩვენათ ამ გამოკვლევამ. ერთი არის ის, რომ თქვენი ორგანიზაცია პრიორიტეტებს დასახავს, მაგრამ მეორე არის რეალობა ასევე ძალიან ახლო მომავალში, რაც ხა პირდაპირ დასკვნებს და რიცხვებს ვერ ვიტყვით, არჩევნებზე რა იქნება, მაგრამ ფაქტია, ეს განწყობები ძალიან მნიშვნელოვანია ინსტიტუტებისადმი ნდობა მოქალაქეების.
ინსტიტუტებისადმი ნდობა გარკვეულწილად შესაძლოა ინტერპრეტირებული იქნას ხალხის და მოქალაქეების ხარდაჭერის მიმართულებითაც, თუმცა ამ მიმართულებით მე ახლა არ წავალ. იყო სხვა გამოკვლევებიც, რომლებიც ასე ვთქვათ, უფრო კონკრეტულ კითხვებს სვამდნენ და უფრო კონკრეტულ პასუხებს იღებდნენ. თუმცა ეს გამოკვლევაც და ყველაფერი ჩვენასაც ვაკეთებთ, ასევე არის ხელმისაწვდომი ყველასთვის ჩვენს ვებგვერდზე. და სწორედ ერთ-ერთი მიზანი ესეც არის, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალებმა, ხელისუფლებამ, ოპოზიციამ, ყველა შეხედოს ამ ყველაფერს, ამაზე რაღაც დასკვნები გააკეთოს და შესაბამისად გადაწყვიტოს, რა არის ხალხისთვის მნიშვნელოვანი, რაზე უნდა გააკეთდეს ორიენტაცია, რაზე უნდა იყოს კონცენტრირებული მთავრობა და ის ხალხი, ვისაც უნდა ხელისუფლებაში მოსვლა. და ისინი, ვინც მოვლენ, ძალიან კარგი იქნება, რომ მათ ყოველ ნაბიჯზე, ასე ვთქვათ, რეზონირება იქნება იმისა, თუ რა უნდა ხალხს და რას ფიქრობს.
გიორგი ონიანი იყო ჩვენ სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ პროგრამა დილი საუბრები, პროგრამის ავტორმა ნინო ქელეშულმა, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს გიორგი ონიანს.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
Thank you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.